kulanti wacan oo wanaagsan subax wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaran warka subax ee raadiyo dalsan. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay fulisay ay ku dishay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Xukuumadda Soomaaliya oo deeqda waa gaarsiisay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib xaalad dhanka nolosha oo adag oo ka taagan halkaasi. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe oo ka degay in la siyaasadeeyo ciidamada ku sugan furmaha dagaalka ee dowladda xilligan Al-Shabaab ay kula jirto. Golaha midowga musharaxiinta Koonfur Galbeed oo ka soo horjeesta go'aanka ay soo saareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen iyo gudoomiye Aadan Madoobe kadib shir ay ku yeesheen Muqdisho. Iyo madaxweynaha Kuuriya iyo madaxweynaha Ukraine oo digniin ka soo saara weerar culus oo Ruushku la damacsan yahay dalkiisa.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale kulanti wanaagsan waa 18 bisha 20-aad 2022 maalinimo ahad ku soo dhawaada qodobadii aad dhageysateen oo aynu guda galno. Hadii aynu ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay howlgal ay fulisay in lagu dilay saraakiil iyo xubno kale ka tirsan Al-Shabaab, sidoo ay ku faahfaahinaysay wariyaheena Maryan Ladane.
Ciidanka naba sugida yarsidoonka qaranka ee Nisa ayaa sheegay in la dilay Yuusuf Maxamed Jingaab oo ahaa sargaar sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kaasoo dowladdu sheegtay in halis weyn uu ku ahaa badqabka shacabka Soomaaliyeed. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Yuusuf Jingaab uu ka mid ahaa xubnaha ugu halista badan Al-Shabaab ee qaabilsanaa dhanka qorista xubnaha ku biiraya Al-Shabaab. Sidoo kale, wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in Yuusuf Jingaab lagu dilay howlgal ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Juxay, isaga iyo 87 xubnood oo kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab 15-kii bishan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay in cadaaladda la mariyo kuwa dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed. Gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu ka mid yahay gobolada ugu badan ee maalmihii lasoo dhaafay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay ka socdeen, waxaana ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay la wareegeen deegaano dhowra.
Maasan tahay wariyaheena Maryan Ladane. Markaana xukuumadda dowladda ee Soomaaliya ayaa waxay deeq dhowaa iyo agabyo kale oo muhiim ah ay gaarsiisay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib xaalad dhanka nolosha oo ka taagan degmadaas iyo deegaanada kale ee ku hareereysan. Wariyaheena Faadima Cabdulqaadir Xasan ayaa faahfaahinaysa.
Wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya, hay'adda maaraynta musiibooyinka oo iskaashanaya degmada Dhoobley waxa ay gaarsiiyeen 2 diyaaradood isla markaana 8 gargaar isugu jiray daawooyin loogu talagalay daweynta iyo ka hortagga cudurka shuban biyoodka kana dilaacay degmadaasi Dhoobley gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland. Deeqda wafdigan ay wadeen sidoo kale raashin ayaa ka mid ahaa si gacan looga geysta ayay yiraahdeen baahida ay qabaan dadka ku nool degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada. Arrintan ayay wafdiga ku tilmaameen inay kaga jawaabayaan cudur dilaaca shuban biyoodka ee ka dhacay degmada Dhoobley. Dhinaca kale, wafdigan gaaray goobtaasi waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka, iyadoona deeqdii la waday lagu wareejiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo uu weheliyay gudoomiyaha degmada Dhoobley si loo gaarsiiyo deeqdan dadka tabaaleysan. Intaasi kadib, ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Guleed Cabdi Jaliil Cali, gudoomiyaha guddiga gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka, waxaana ugu horeyn ka hadlay gargaarka deeqda dawooyinka oo ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya gaarsiisay Dhoobley.
Wafdiga oo ka jawaabay qayladhaan la xiriirtay cudur dilaac ka dhacay degmada Dhoobley oo cudurka koleeraha uu ka dilaacay ayaan ka mid ahayn dadkii gurmadkii ka yimid dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Waxaan maaragtay aan gurmadkaas aan ku soo gaarnay halkan aan ku keenay dawooyin aan ugu talagalnay daweynta koleeraha oo waxa loo yaqaan cholera kits. iyo wash ama waxaan loo yaqaan nadaafada iyo hygiene si loogu hortago cudurka inuu faafo dawooyin la xiriira oo aan maaragtay soo gaarsiinay degmada Dhoobley oo anagu tala galnay cudurkaas ka hortagiisa iyo inuu faafin sida ay xogta nagu siiyeen wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo nagala joog wasiir kuxeenkeedii halkan cudur dilaaca ka dilaacay wuxuu socdaa muddo ku dhow 3 isbuuc sida hadda muuqatana waa ay la tacaaleen xoogeedii oo isbitaalka guud ee degmada Dhoobley aan booqanay waxaan ku soo aragnay in inta badan bukaanadii la saaray oo hadda ay ku hareen qiyaastii 27 bukaan ah marka waxaan rajaynayaa iyagana inay bogsan doonaan guud ahaan maamulka ama heer degmo ama heer state in uu arintan la tacaali doonaan rajaynaynaa waayo khatarteeda ma sahlan haddii ay farax ka baxdo sidaad ka warqabtaan cudurkan waa cudur halis ah marka dadaalka ay bixiyaan wasaaradda state-ka iyo maamulka baa anagu mahadcelinayna
wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xirsi jaamac gaani ayaa ka warbixiyay gurmadka ay xukuumadda federaalka gaarsiisay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ugu soo gurmanay dadka maartay magaalada Dhoobley oruntii nala sheegay haddana aan dhahayna ku soo aragnay in kaloora ama uu ka dilaacay ama shuban biyood lama oran karo xaaladu waa khatar weeye laakiin waxaan u hambalyeynaynaa runtii oo bogaadinaynaa maamulka iyo wasaaradda iyo maharta ee degmaduba la tacaalida la tacaaleen iyo sida ay u kontaroleen xanuunkii baahi badan ayaa jirta oo loo baahan yahay taageero
ugu dambeyntii wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Axmed Sadiiq ayaa ka mahadceliyay gurmadka wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda federaalka soo gaarsiiyeen degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan filayaa in diin la soo arayteen dhibka meesha yaalla waxaad keenteen waan ka gadoonay wax kale waan ka suwaynaa duulaha yara anaku shakhsi ah ma aha tiim ahaan waan daleynaa had maanta waxaan keenay takhaatiir bari takhaatiir baa xamarka imaanaysa soo diraya federaalka soo diraya way imaanayaan waxaan rajaynayaa inaan xoog saaro managementiga cudurkan shuban biyoodka inaan xoog saaraan rajaynayaa insha Allah
Fadumo Cabdiqaadir hada ITV-ga dalsan Muqdisho
markana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe ayaa ka digay in la siyaasadeeyo ciidamada xilligan ku sugan furumaha dagaalka iyo saraakiisha kale ee hoggaaminaysa dagaalka lagu jira Al-Shabaab kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Madobe ayaa ugu digay siyaasiyiin ku hawlan xilligan isla markaana dana gooniya ka dhaxraadinaysa sidoo uu sheegay in ay siyaasadeysa ama ciidamada laga soo saaro furumaha ay ku jiraan dagaalka Al-Shabaab xilligan dawladda Soomaaliya oo deegaan badan ka socdo Gudoomiyaha Aden Madobe waxa uu sheegay in cid ka soo arrimahaas ku dhaqaaqda ay dawladda Soomaaliya tilaabo adag ka qaadi doonto isla markaana loo midoobo dagaalka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ay kula jirto
marka wada ogtihiin yaani waxyaalaha yaani isbeddelka laga dareemi karo yaani sabab kasta ku noqotay ciidamada ay sidii u dadaalahay hata maalmahan waa u jeedin maartay waxyaalaha lagu sameeynaa waxaan dareensanahay arrimahaas naftirkooda maartay inay siyaasada ku jirto marka kullay umaleynahay qof damir leh inuu siyaasad ka raadiyo ciidamada deegaan furmaha ku jiro inay soo bixintooda inuu siyaasad ka raadiyo haday jirto nasiib daran warkaya iyo giraad xumo yaanu arkaya idaa aan hibalan sameeyaan dhahay malaha laakiin haday jirto waxaan leenahay wafkiisa lu ku leh ha ka waanto waayo dadkaas waxay meesha yaani habad isugu dhigeen dhig shacabkaan ay badbaadinayeen marka ciidamadan waxaan leenahay shakhsi dangaare le masaaidan ku abaabulo masgiraadkiin ha noqdo wixii aad u dhaarteen inaad shacabka badbaadisaan astaanta qaranka u qaadateen difaac ay ku jirteen hal adkeeyo difaac intaan ka baxna waxaan rabnaa inaan weerar in la galo oo shabaab la dagaalamo marka sidaa daraadeed ciidamada Soomaaliyeed yaani qaybta koow ka tahay qaybta lixdanaad iyo ciidamada booliska runtii dadaal badan ay sameeyeen amaanka waa sugeen magaalada dhexdooda ay u fiican yihiin laakiin maalmahan waxaan dareensanahay dhinaca difaaca furmaha hore in hoggaamiyaha maartay yaani dhalil badan ka muuqato arintaas waxaan u jeedinaynaa ciidamada in difaac la adkeeyo la diyaar garoobo isbeddel aan dareemaynaa insha Allah ilaahay idinkiis bishaan hadda dhamaadka wixii ka dambeeyo dadkan inay nolosha haddu ku jiraan nolol ka bedelanay galaan rajaynaynaa oo aan isalqaano oo aan soo reyno yani ciidamada Soomaaliyeed ee diyaar ayno yihiin waad ogtihiin goboladii dhinaca naga jiray shabaab oo ka soo laabteen ilmahoodii waxaan goboladaan ay soo qaateen arimahaas waxaan leenahay hal soo xilqaamo ciidan iyo shacab aan loo kala hanin
asu waxa gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana ka hadlaya howlgalada socda iyo sidoo kale dad u sheegay siyaasadeenayaan xilligan oo dana gooniya ka dhaxleey dhanka kale golaha midowga musharaxiinta koonfur galbeed Soomaaliya oo ah golaha hoobe ayaa ka soo horjeestay go'aanka ay shalay soo saareen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Maxamed Xasan lafta gareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka shaqadan madobe oo maalmihii dambe ku sugnaa deegaanada maamulka koonfur galbeed shirkaas socdayna diirada lagu saaray xaaladaha dib u heshiisiineed ee koonfur galbeed iyo sidii loo dhaxdhaxadin lahaa xilligan khilaafka ka dhex taagan musharaxiinta qaar ee doonaya madaxweynaha muduxileedka madaxweynaha koonfur galbeed oo dhow yahay balse ay ka soo horjeeseen muddo sanado oo ay ku dareen xilbanaanada maamulkaasi waxa uu gudoomiyaha sheegay inuu dhaxdhaxadintan uu wado sidii loo soo afjari lahaa xisada siyaasadeed ee xukuumadda koonfur galbeed iyo sidoo kale musharaxiinta deegaankaas ama siyaasiyiinta ka soo jeeda ee dawladda ku matasho iyo sidoo kale kuwa oo qaltaagaya qabashada xilka koonfur galbeed sidii loo dhaxdhaxadin lahaa golahan waxa ay sheegeen in go'aan madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed go'aanka ay soo saareen isahay mid lagu mideysan yahay kana turjumaya danta koonfur galbeed iyagoo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayuu sheegeen in haatan kadib go'aanka ayagoo ku mideysan yihiin ay soo saari doonaan
golaha madoobe oo sharaxaynta dowlad goboleed koonfur galbeed magaalada Muqdisho shir ay wada tashanayeen arrimihii iyo baaqi ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha federaalka mudane shayada madoobe marka golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka waxay u arkayeen gobashii dib u heshiisiinta ahayd ee uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka bishii November 19-keeda fursad dahabi ah oo ay ka dhalan karto aragti midaysan kuna aadan midnimo ka dhalata deegaanka la dagaalanka qawaarista iyo inay qabsoonto doorasho heshiis lagu yahay golaha midowga oo si niyada u soo dhaweeyey baaqa gogosha wuxuu filayay in gogosha la fidiyo ka hor 19-ka bisha December 2022-ka si wada hadallada dib u heshiisiinta ay u bilowdaan inta aysan dhammaan mudaxileedka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed golaha wuxuu fursad badan siiyey dib u heshiisiinta isaga oo muddo 3 jeer safaradiisa dib u dhigay codsiyo kaga yimid gudoomiyaha golaha shacabka dartiis koonfur galbeed Soomaaliya ka jira dhaqankii 5 sano ee ugu dambeeyey shacabka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ay kaga dhiidhinayeen sida caburintii ama caburinta agajugleyntii muddo kororsigii sharci-darrada ahaa iyo in hogaamiyaasha siyaasadda laga hor istaagi jiray ama laga hor istaago safarada ay uga tagi jireen degan doorashadooda golaha midowga musharaxiinta waxa uu cadeynayaa in haba yaraatee wax wada tashi ah aan lagala yeelan warmurtiyeedka ka soo yeeray ama ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka sida awgeed midowga musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay si buuxda u qaadacayaan warmurtiyeedka maanta 17-ka ay tahay bisha December 2022-da uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka shahaadada Maxamed Nuur Madowe kaasoo uu ku sheegay inuu dib u dhigay shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee loo madlanaa inuu qabsoomo ka hor 19-ka December ee 2022-ka golaha midowga musharaxiinta waxa ay ka xun yihiin fashilka ku yimid gogoshii dib u heshiisiinta ahayd ay soo dhaweeyeen dhammaan siyaasiyiinta oday dhaqanka ururada bulshada waxgaradka ka soo jeeda dowlad goboleed koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaa nasiib darro ah in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu weli wado xagajugleyn iyo ku takrifad awoodeed taasoo lagu beegsanayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kala gedisan ee ka soo jeeda ama ka aragtida duwan maamulka koonfur galbeed taasna waxaa daliil u ah in maalintii shalay ahayd taariikhdu ku beegnayd 16-ka December 2022-ka gigida diyaaradaha magaalada Baydhabo waxaa la soo dhoobay gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan si loo baajiyo duulimaadiyo la filayay in musharaxiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda koonfur galbeed ay ku tagaan magaalada Baydhabo. ciidamadaas oo laga soo saaray furimaha ama jiida hore waxayna sababtay ciidan soo saaristaas inay gacanta dowladda ay ka baxaan deegaanada Deynuunay iyo Goofgaduud Buure oo ah labo deegaan muhiim u ah sugidda amniga magaalada Baydhabo. Waxaan soo dhaweynaynaa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta xaqudarirka ahaa oo xaqdarada ku xirnaa magaalada Baydhabo ugu xirnaa xorriyadooda dib loo siiyey, maanta welibana ay jiraan siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay Xasan Aadan oo loo yaqaano Ilkacse oo u afduuban maamulkaas uu hogaaminayo madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday ee mudane Cabdixiis Xasan Maxamed Lafta Garab.
Codkaasna wuxuu u dambeeyey warmurtiyad ay soo saareen midowga musharaxiinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Gudaan inta ayaan ku soo afmeerinaa warkii subaxnimo ee maalinimada aad ka dhageysanayseen raadiyo Dalsan mid lamida qiyaar inta kulmi doona nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaabaa talal helin.